etməkdən razıdırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Xəbərlərdə daha sonra daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Amerika Konqresinin İraq Komissiyasının hesabatına dünya nə deyir? Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş nədədir? Amerikanın Qafqaz üzrə eksperti Svante Kornelin fikirləri.
Razılaşdırılmayan bir məsələ deyəndə nəyi nəzərdə tuta bilərlər? Yəqin ki, bu referendum məsələsi və Qarabağın statüsündən ibarət də ola bilər.
Barışmaz müxalifət MSK-dan qıraqda mı qalır?
Yəni, əslində, mahiyyət baxımından bir dəyişiklik baş vermir. Seçki komissiyaları yenə Azərbaycan Partiyası nəzarəti altında qalır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. İraqda vəziyyəti həm pis, həm də daha da pisləşən adlandıran İraq hesabatına dünya nə deyir? Konqresin İraq Tədqiqatı Qrupu adlanan xüsusi komissiyasının hesabatı Prezident Bushu İraq siyasətini kəskin dəyişməyə, qoşunların əsas hissəsinin çıxma vaxtını müəyyən eləməyə çağırır. Dünyadakı reaksiyalardan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İraq Tədqiqat Qrupu kimi tanınan Konqresin xüsusi komissiyası Prezident George Bush'a təqdim etdiyi hesabatında İraqda vəziyyətin çox ciddi və pisləşməkdə olduğunu bildirərək, onu öz siyasətində miqyaslı dəyişikliklər etməyə çağırıb. İlk olaraq komissiya 2008-ci ilin əvvəlinə kimi İraqdan ABŞ qoşunlarının çəkilməsini və qalan Amerikan hərbçilərinin rolunu İraq silahlı qüvvələrinə təlim keçməklə məhdudlaşdırmağı məsləhət görüb. Eyni zamanda komissiya İraqda vəziyyətin sabitləşməsi naminə Suriya və İranla danışıqlar aparılmasına çağırır. Belə birbaşa danışıqlar təkliflərini əvvəllər Bush administrasiyası dəfələrlə rədd edərək, hər iki ölkəni həm terrorizmə himayədarlıq etməkdə, həm də İraqla Livanda vəziyyəti sabitsizləşdirməkdə günahlandırıb. Çərşənbə günü İran Xarici İşlər Naziri Manuçar Möttəki Niderlandda komissiyanın hesabatına reaksiya verərək, Tehranın birbaşa danışıqlar ideyasına müsbət yanaşdığını işarə edib. Ola bilsin ki, ABŞ İraq böhranının yaxşı nəticələnməsini görmək istəyir. Belə halda isə İran buna yardım etmək üçün lazımı mövqeydədir. Soruşursunuz, necə? Bilmirəm. Necəsini onlar deməlidir. Biz isə İraqda böhrana son qoyulmasında yardım etməyə hazırıq.
Finalize this crisis in Iraq. Yes.
Tehran Bağdat hökumətində əksəriyyət təşkil edən Şiə siyasi partiyaları ilə möhkəm bağlara malikdir. İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Xameneyi ötən ay İraq hökumətini xarici qoşunların ölkəni tərk etmələri üçün əlindən gələni əsirgəməməyə çağırmışdı. Birbaşa danışıqlar haqqda tövsiyələrə Suriya hələlik rəsmi reaksiya verməsə də Suriya parlamentinin deputatı Məhəmməd Həbəş çərşənbə günü komissiyanın hesabatına müsbət qiymət verib. Bu, Suriyanın regiondakı roluna münasibətdə dürüst hesabatdır, amma bu heç də birinci hesabat deyil ki, Bushu İraqda müdaxilə etməmək haqda xəbərdarlıq edir. Belə xəbərdarlıqlar çox olsa da, o bunların hamısını qulaq ardına vurub. Əlbəttə, bugün Konqresdə əksəriyyət demokratların olmasaydı, Bush da hesabata reaksiya verməzdi. Lakin bugün o reaksiya verməyə məcburdur. Biz hesab edirik ki, hesabat regiona müsbət olan ideyalar ehtiva edir və ola bilsin, ən böyük problemlərimizin həllinə doğru start mahiyyətlidir. Ümid edirik ki, Bushun bütün dünya və öz xalqı qarşısında haqlı olmadığını etiraf etməyə cəsarət çatar. İraqın özündə də komissiyanın hesabatına reaksiyalar səslənib. ABŞ administrasiyasının tez-tez İraq üsyançıları ilə əlaqələri olduğunu iddia etdiyi Müsəlman Üləmalar Assosiasiyasının sözçüsü Bəşər Faidi. Məncə bu çox realist hesabatdır və məhz buna görə George Bush onu çox sərt kimi qiymətləndirib. Bu reallıq müxtəlif həqiqətləri özündə birləşdirir. Birincisi isə odur ki, burada nə qələbə, nə də tərəqqi var. İraqda vəziyyət qətiyyən yaxşılaşmayıb. Prezident George Bush İraq Tədqiqat Qrupunun heç bir tövsiyəsinə hələ ki münasibət bildirməyib. Amma o deyib ki, onları ciddi nəzərdən keçirəcək. Hesabatı alarkən isə prezident deyib ki, bu tövsiyələr Amerikan liderləri ilə birgə hərəkət etməyə və bu mühüm məsələ üzərində birlikdə işləməyə imkan yaradır. İraq müharibəsində ABŞ-ın yaxın müttəfiqi olan Böyük Britaniyanın hökuməti həmçinin hesabatda deyilənləri diqqətlə öyrənmək niyyətindədir. 79 tövsiyədən ibarət olan hesabatda İraqda vəziyyəti sabitləşdirmək naminə regional gərginliklərin aradan qaldırılmasına və ilk olaraq İsrail-Fələstin münaqişəsinin nizamlanmasına çağırılır. Bu vaxta qədər George Bush iki münaqişə arasında hər hansı əlaqə fikrini rədd edirdi. Bugün İsrail də İraq və Fələstin münaqişələrinin əlaqələndirilməsinin əleyhinə çıxış edib. O cümlədən başnazir Ehud Olmert Suriyə ilə danışıqlar ideyasını rədd edib. Onun dediyinə görə Dəməşqin Livandakı təxribatçı fəaliyyətləri və ekstremist Hamas hərəkatına dəstək verməsi yaxın gələcəkdə hər hansı danışıqlar üçün əlverişli mənzərə yaratmır.
Bakıda isə Qarabağ məsələsi gündəlikdən düşmür. Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş nədə ola bilər? Sualı aktual olaraq qalır. Bu suala müxtəlif cavablarla sizi əvvəlki verilişlərimizdə tanış eləmişik. Bugünkü qonağımız isə Amerikanın Johns Hopkins Universitetinin Qafqaz və Mərkəz Asiya İnstitutunun direktor mavini Svante Cornell-dir. Onunla İlqar Rəsul söhbət eləyir.
Cənab Kornel, son günlər siz də yəqin ki, bilirsiniz, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş olduğu barədə bəyanatlar verilir. Elmar Məmmətyarov, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri də bildirdi ki, demək olar ki, bütün prinsiplər razılaşdırılıb, yalnız bir məsələdən başqa, ancaq o bildirmədi hansı bir məsələni deyir.
Bəli.
Sizin fikrinizcə razılaşdırılan məsələlər hansılardır və yerdə qalan o bir məsələ nədən ibarətdir?
Mümkün ki, bu Kəlbəcər məsələsində bir irəliləyiş olmuş ola bilər. Bilirsiniz, əvvəlcədən ermənilər ancaq Qarabağın statusunun belirdikdən sonrası Kəlbəcər işğalını qaldırmaya razılaşdı. Bəlki bu məsələdə bir irəliləyiş var, amma mənim o barədə başqa məlumatım yox, bu bir spekulasiyandır.
Cənab Kornel, sizin fikrinizcə bəs onda razılaşdırılmayan bir məsələ deyəndə nəyi nəzərdə tuta bilərlər?
Onu da bilmək olmaz, o digər məsələyə bağlıdır, amma yəqin ki, bu referendum məsələsi və Qarabağın statüsündən ibarət ola bilər. Yəni, Dağlıq Qarabağda bir referendum keçiriləcəksə, o nə vaxt keçiriləcək və bu referendumdakı suallar hansı, nə sual olacaq? Və bəlkə bu məsələ də ola bilər. Yahut da tam tərsini ola bilər. Yahut da Qarabağ, yəni referendum məsələsində razılaşmış ola bilirlər. Amma Kəlbəcərin statusunda yox. Mənim məlumatım yox bu. Bu spekulasiyadır.
Cənab Kornel, necə fikirləşirsiniz? Burada Kəlbəcər məsələsindən başqa digər 6 rayonun qaytarılması məsələsi də nəzərdə tutulurdu. Eyni zamanda Laçının məsələsi. Yəni belə çıxır ki, onda bunlar artıq razılaşdırılmış ola bilər?
Ola bilər. Zaten məsələlərin çoxu, yəni en azından prinsipi olaraq razılıq onsuz da var idi. Yəni 6 rayonu yox, 5 rayonu, yəni Cənubdakı 4 rayonu və Ağdam rayonu. Amma ki Laçın, Kəlbəcər onlar hələ problem idi. Məncə bu Laçın məsələsi qalibə orada bir razılıq vardır. Yəni bir orada hər hansı silahlı qüvvələr olmaması və beynəlminəl bir güvənlik, yəni bir təhlükəsizlik ya askeri ya polis olsa xaricdən getirilməsi söz konusudur.
Cənab Kornel, AKT-in özündən, yəni beynəlxalq təşkilatlardan da son vaxtlar ümid verici bəyanatlar səslənir bu Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə yaxınlaşmaq barədə.
Təbii ki, yəni son ildə böyük bir böyle bir sözlər var idi. Ya həm Azərbaycan və Ermənistandan, həm bizim Minsk qrupun həm sədrlərindən və digər beynəlxalq təşkilatlardan. Amma bunu biz öncə də görmüşük. 2000-ci ilində görmüşük, 98-ci ilində görmüşük belə spekulasiyalar və son anda nəsə bir həll tapılmadı. Bu təbii aynı zamanda bölgədə regional güclərə bağlıdır. O cümlədən Amerikanın və Rusiyanın meraqları və onların siyasəti və o cümlədən Rusiyanın Ermənistanda etkisi. Bu məsələlər təbii ki, hər anda bir həllinin yəni önləyə bilir. Ümid verici proseslər olub, bu sözsüzdür, amma o demək deyil ki, son anda bir problem çıxmayacaq.
Ümumiyyətlə, indiki vəziyyətin əvvəlkilərdən hansısa bir fərqi var, əvvəlki ümid verici vəziyyətlərlə müqayisədə indiki ümid verici vəziyyətin bir fərqi var, yoxsa eynidir?
Fark var, iki tane fark var. Biri, fərqlərin biri, Bu defa prosesin detayları, ayrıntıları analitik dünyada malumdur yani. Eskiden önceki proseslerden çok gizli prosesleriydi. Bu anda proseslerin ve yani problemlerin ne olduğunu ve razılaşmış yerlerin çoğunu hamı bilir. Bu bir farktır. Diğer fark bu merhaleli bir proses olması ve yavaş yavaş her iki tarafın danışıkları daha net ve daha bu prosesler daha strüktürü daha güçlü olup.
Bu Amerikanın Qafqaz üzrə eksperti Svante Kornel'lə müsahibə idi. Müsahibəni İlqar Rəsul götürüb. İndi də daxili siyasətə keçək. Müxalifət Mərkəzi Seçki Komissiyasında yerlərin yarısını istəyir, hakimiyyət vermir. Hakimiyyətin verdiyindən isə müxalifət imtina edir. Söhbət barışmaz müxalifətdən gedir. İndi sabah parlament Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibini müzakirə eləməlidir. MSK-nın yarısını istəyən müxalifət indi MSK-dan ümumiyyətlə qıraqda mı qalır? Babək Bəkir qulaq asaq.
Baxın, bu suala qəti cavab vermək üçün parlamentdəki müzakirələri gözləmək lazım gəlir. Ötən iclasda spiker bildirmişdi ki, bu müzakirələr dekabrın 8-sinə planlaşdırılır. Ancaq elə indidən Mərkəzi Seçki Komissiyasında boş qalan yerlərlə bağlı bu müzakirələrdən bir çox müxalifət partiyaları çox az şey gözləyirlər. Çünki müxalifətdə olan Müsavat Partiyası komissiyaların partit əsasında formalaşması tələbində israr etdiyindən ona düşən yerə namizəd verməyib. Dörd müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq blokundan isə heç kim deputat seçilə bilmədiyindən bu blok ümumiyyətlə MSK-nın formalaşması prosesindən kənarda qalıb. Mövcud qanunvericiliyə görə Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı 18 yerdən 6-sı Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasına, 6-sı parlamentdəki bir tərəflərə, 6-sı da parlamentdə azlıqda qalan partiyalara verilir. Artıq İn Azərbaycan Partiyası MSK-da ona verilən bütün yerləri tutub. Bir tərəflərin isə yalnız 5 üzvü hələ ki bu qurumda fəaliyyət göstərir. Onlara məxsus yerlərdən bir azlıqda qalan partiyalarla razılaşdırılmalı olduğundan onlar hələ ki MSK-ya 6-cı nümayəndələrini göndərə bilməyiblər. Ana Vətən, Sosial Rifah və Vətəndaş Birliyi Partiyasının üçü birlikdə bir, Böyük Quruluş Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Demokratik İslahatçılar Partiyası da öz növbələrində bir namizəd müəyyən edərək MSK-ya göndəriblər. Beləliklə hazırda MSK-nın 18 üzvündən 5-i yoxdur, ancaq 13 üzvlərdə komissiya fəaliyyət göstərə bilər. Boş qalan 5 yerdən 4-ü parlamentdə azlıqda olan digər 4 partiya Müsavat, Ümid, Ədalət və Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası arasında bölüşdürülməlidir. Bir yerə isə onlarla razılaşdırılmaqla bir tərəflər namizəd verməlidir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quliyev deyir ki, Müsavat Partiyası namizəd verməkdən imtina etdikdən sonra qalan yerlərin necə tutulacağı müzakirələrin gedişindən asılı olacaq. Ancaq o nəzərə baxımdan bu məsələnin həllində hər hansı bir problem görmür.
Əgər belə davam eləsə, partiyanın namizədini irəli verməsə, o qalan yerdə azlıqda qalan digər partiyaların namizədləri hesabına doldurulacaqdır. Onların özləri öz aralarında razılaşdırdıqları namizədləri irəli sürə bilərlər.
Müsavat partiyasında da MSK-da boş qalan yerlərin onların iştirakı olmadan tutulacağını istisna etmirlər. Ancaq bu partiyanın icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, itki böyük olmadığından bu onları o qədər də təəssüfləndirmir.
Yəni əslində mahiyyət baxımından bir dəyişiklik baş vermir. Seçki komissiyaları yenə Azərbaycan Partiyası nəzarəti altında qalır. Seçki komissiyalarının rəhbərliyi yenə Azərbaycan Partiyası nümayəndələrindən ibarət olur və seçki komissiyaları bundan əvvəl seçkiləri saxtalaşdırmış və bu sahədə təcrübə toplamış insanların əksəriyyəti komissiyalarda qalmaq şərti ilə formalaşdırılır. Yəni bizim iştirak edib etməməyimiz mahiyyəti dəyişdirmir.
Arif Hacılı deyir ki, komissiyaların partit əsasında formalaşması ilə bağlı təkliflərini hələ bu ilin əvvəllərində parlament rəhbərliyinə göndərsələr də bir cavab almayıblar. Ancaq onun sözlərinə görə bu ara parlament rəhbərliyi ilə müəyyən şifahi danışıqlar da aparıblar. Arif Hacılının sözlərinə görə hətta Müsavat Partiyasından olan millət vəkilləri vasitəsilə onlara parlament rəhbərliyi adından müəyyən təkliflər də çatdırılıb. Yəni bildirilib ki, əgər Müsavat komissiyalarının içinə qatılarsa, onlara iki yerdə verilə bilər. Müsavat Partiyasının ayrı-ayrı funksionerləri onlara parlament rəhbərliyindən bu tip təkliflərin gəlməsi ilə bağlı qəzet səhifələrində də müxtəlif bəyanatlar versələr də, qarşı tərəf indiyə qədər deyilənləri nə təkzib, nə də təsdiq edib. Arif Hacı deyir ki, həmin təklifin rədd edilməsindən sonra hakimiyyətin MSK-da boş qalan yerlərlə bağlı məqsədi onlara məlum deyil. Ancaq nəzərə alsaq ki, Ümid, Ədalət və Vətəndaş Həmrəyliyi partiyası artıq öz namizədlərinin adını Milli Məclisə göndəriblər, onda müsavata cəmi bir yerin qaldığı məlum olur. Arif Hacının sözlərinə görə hakimiyyət müsavatı da MSK-ya gətirməklə bu qurumun başlıca müxalifət partiyalarının iştirakı ilə formalaşdığını beynəlxalq birliyin nəzərinə çatdırmaq istəyirdi. Ancaq onun sözlərinə görə müsavat hakimiyyətin bu siyasətinin iştirakçısına çevrilmək istəmir. Ümid partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə deyir ki, müsavat partiyası ilə parlament arasında yaranan bu problemə onlar qarışmaq istəmirlər. İqbal Ağazadənin sözlərinə görə MSK-nın işinə qatılmamaq haqda müxalifət partiyalarının arasında vahid qərar olmadığından Milli Məclisə öz namizədlərinin adını verdiklərinə görə onları heç kim qınaya bilməz.
2003-cü ildə formalaşanda, 2000-də formalaşanda, 95-də formalaşanda etdikləri fərqi və bizim təklif etdiyimiz prinsiplər uğrunda mübarizəni ortaya qoymadıqlarının bir göz önünə gətirsinlər. Razılaşaq bugün prinsiplərin, demokratiyanın prinsipləri uğrunda birgə mübarizənin konturlarını düzək, bir sənədin altına imza atakamımız bir yerdə biz də intina edir. Edə bilirlər mi? Etmirlər.
Əslində Azərbaycan hökuməti seçki komissiyaları ilə bağlı Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə də danışıqlar aparır. Venesiya komissiyasının Azərbaycan hökumətinə ünvanlanan təkliflərində həm komissiyaların paritet əsasında formalaşması, həm də komissiyaların işində daha çox peşəkarlara üstünlük verilməsi tövsiyə edilirdi. Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri isə dəfələrlə bildiriblər ki, onlar komissiyaların paritet əsasında formalaşması təkliflərini ədalətli saymırlar. Hətta dövlət başçısı nitqlərinin birində qeyd etmişdi ki, əgər komissiyalar bərabər əsasda formalaşsa, bu vəziyyətdə komissiyaların işləməsi mümkün olmayacaq. Ancaq Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı nümayəndəsi Lətif Hüseynov isə deyir ki, hazırda danışıqlar pozitiv məcrada davam edir. Ancaq komissiyaların paritet əsasda formalaşması ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyində hansısa dəyişikliyin olması indilikdə məlum deyil.
Çox sağ ol, Babək. Hər dəfə seçki ətrafındakı vəziyyət Azərbaycanı dünyada heç də yaxşı tərəfdən tanıtmır. Bəs yaxşı tərəfdən tanıdan nədir? Bunlardan biri, məsələn, xalçadır. Azərbaycan xalçasının bu günü eləcə də problemləri haqda xüsusi söhbətə qulaq asaq, Azərbaycanlı üçün xalça nədir? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Köroğlu haqda danışanda deyir ki, Köroğlunun gözləri o qədər uzağı görürdü ki, bir 3 yaşına can anası deyir, ancaq xalça üzərində gezdirmişdi, ayağı torpaq görməmişdi.
Bu bir nağıldır, amma xalça haqqında bir neçə elmi əsərin müəllifi və hazırda Qubada bir neçə emalatxana sahibi Fatma Ağamirzeyeva bunun həqiqət olduğuna inanır. O deyir ki, Azərbaycan xalçaları təkcə istilik və ya gözəllik üçün deyil, o həm də müalicə vasitəsidir.
Burada bir logika var. Detaylarda görürsünüz ki, müalicə eləyən vaxtı ayaqaltı nöqtələr masaj olunur. Bitkilərdə min bir dərman var, ancaq biz bilmirik hansı bitki nəyə lazımdır. Amma o ayaq özü qoyduqda göz özünə lazım olanı, səs özünə lazım olanı, ciyər özünə lazım olanı oradan götürür. Köroğlunun tək gözü iti olmayıb, səsi çox qüvvəli olub, qolu qüvvəli olub. Nağıl deyil qızım, bunda çox həqiqət var.
Xalçaçı xanım danışır ki, boyaqların hazırlandığı bitkilərin min bir sirri var. Məsələn, elə bitki var ki, onu gün ışığında yox, məhz ay ışığında dərmək lazımdır. Eləcə də ilin quraqlıq və ya yağmurlu keçməsi də bitkilərə təsirsiz ötüşmür. Bu da, necə deyərlər, bir elmdir. Fatma Ağamirzeyeva deyir ki, təbii rənglər nəinki parlaq və davamlı olur. Belə boyaqla rənglənmiş yun ipliklərdən toxunan xalçalar bəzi xəstəliklərə təsirsiz ötüşmür. Bilmirəm, Fatma Ağamirzeyevanın danışdıqları nağıldır ya reallıq, amma son zamanlar yerli xalçaçılar boyaq bitkilərinin azalmasından, bəzilərinin yoxa çıxmasından narahatdırlar. Bu yüzdən də bəzən boyağı xarici ölkələrdən gətirdirlər. Səbəbini Fatma Ağamirzeyeva onunla izah edir ki, cəmaat torpağı şumlamaq və ya alaqdan təmizləmək əvəzinə ona od vurur. Nəticədə torpağın üst qatı, deməli bir çox bitkilərin kökü yanıb külə dönür. Fatma Ağamirzeyeva deyir ki, həmin boyaların olmaması xalçaların gözəlliyinə, keyfiyyətinə və milliliyinə təsirsiz ötüşmür. Odur ki, çıxış yolu axtarır.
Alban kəndi qədimdə də öz rəngləri, boyaqları ilə məşhur bir kənd olub. Ona görə də Alban kəndində indi bir 2 hektar sahə götürmək istəyirəm və o itməkdə olan boyaq bitkiləri var. O indiqo əsasən Hindistandan gətirilir. Amma Azərbaycanın indiqosu vaxtı ikən ən məşhur indiqo olub.
Bəlkə də xalçaçılıq haqqında söhbətə boyaq bitkilərinin azalması ilə körpü salmağın kimisə təəccübləndirəcək. Amma 7 xalçaçılıq məktəbi və kompozisiya baxımından çox zəngin olan Azərbaycan xalçalarını başqalarından fərqləndirən həm də həmin boyalardır. Deyəcəksiniz, bəs xalı xalçanı fərqləndirən başqa səbəblər hansılardır? Tədqiqatçıların qənaətincə kompozisiyaların zənginliyi və məktəblərin çoxluğu daha çox ölkənin iqlimi, təbiəti, bitkiləri ilə bağlıdır. Həmin komponentlərdən biri yoxa çıxanda xalçalar da həminki olmur. Bakıdakı Xalça Müzeyinin direktoru Röya Tağıyeva.
Azərbaycan xalçaları kimi zəngin, kompozisiyalı, ornamentli şərq xalçaların arasında seçilir onu ilə, elə xalçalar yoxdur. Qarabağda 19-cu əsrin axırında sayanda evlərdə 600-ə qədər müxtəlif çeşnilər tapılmışdı. O da nəyə görədir? O da yalnız Azərbaycanın coğrafi şəraitindən asılıdır. Axı burada görün neçə cür iqlim var. Burada dağlar var, burada dəniz kənarı var. Bunlar hamısı o xalçalara müxtəlif, deməli, rənglər verir. Qoyunların müxtəlif yunu olur. O yun müxtəlif texniki cəhətdən sıxlıq verir. O da onun gene öz xüsusiyyətini göstərir. Biz baxanda indi deyəndə Quba xalçaları, Bakı xalçaları, Şirvan, onlar çox narındır. Onlar burada olan qoyunların cinsinin yunu çox incə idi. Ona görə çox narın xallar toxunurdu.
Bir neçə il öncə politoloq Leyla Əliyeva ilə söhbət zamanı məlum oldu ki, o həm də xalça toxumağı sevir. Siyasətçi xanımın xalçaçılığa meyil etməsinin səbəbini soruşanda sözü zarafata saldı. Dedi ki, qədimdə Azərbaycanda qıza elçi gələndə onun həm də xalça palas toxumaq qabiliyyətinə qiymət verirdilər. Bunu Xalçaçılıq Muzeyinin bələdçisi də muzeyə gələnlərə deyir.
Ümumiyyəsə o vaxt deyirlər ki, elçi gələndə qızın toxuduğu xalça və xalça məmulatlarını üzə çıxarılarmış. Yəni, bizim qız bunu bacarır. Hətta deyilən rəvayətlərə görə o toxunan xalça və xalça məmulatlarına qızın xasiyyətini müəyyənləşdirmək olurmuş.
Amma zaman artıq dəyişib. Artıq ötən əsrin əvvəllərinə kimi qorunan ənənə itib. Daha hər evdə xana qurulub, xalı xalça toxunmur. Eyni zamanda ölkəyə valyusa gətirən indinin özündə də müxtəlif kolleksiyalarda və məşhur muzeylərdə saxlanan Azərbaycan xalçaları əvvəlki şan şöhrətini ötən əsrin sonlarından itirməyə başlayıb. Elə bu gündə onun dünya bazarına çıxarılması asan məsələ deyil. Bunu mən demirəm. Bu haqda az sonra. İndi isə bir qədər keçmişə dönək. Yerli tarixçilərin qənaətincə Azərbaycan xalçasının yaşı 2000 ildir. Xalçaçılıq Muzeyinin direktoru Röya Tağıyeva deyir ki, arxeoloji qazıntılar zamanı keramik qabların üzərində tapılan naxışlar indiki xovsuz xalçalardakı naxışların eynidir. Bu da onu göstərir ki, həmin ornamentlərin keramikaya həkk olunduğu vaxt artıq xalça da olub. Söhbət etdiyim sənətşünasların qənaətincə hələ 14-15-ci əsrdə Azərbaycan xalçaları böyük ipək yolu ilə Avropaya gedib çıxırdı.
Florensiya rəsm məktəbinin formalaşmasında deməli Azərbaycandan çıxan xalçaların nəinki rəng əhədlərini təsir göstərib. Hətta xalçaların özünün təsviri də, xalçalarda olan təsvir motivləri də bu məktəbin formalaşmasına təsir göstərib.
Bu Azərbaycan xalçası haqqında